janë shitur më se 1,5 milion kopje të librit Jezusi i Nazaretit, shkruar nga Papa Benedikti XVI. Njoftimin e jep shtëpia botuese Ricoli, që e ka botuar librin Itali dhe e mjek botimin e tij në mbar botën. Të dhënët flasin për botimin italian, gjerman, sloven, grek, polak, amerikan e anglez. Nërka që vion paraqitja zyrtare e vdhimit, dje libri u paraqit në Francë, e pikrisht në selinë UNESCO-s në Paris, nga kardinali Carlo Maria Martini. Sot është rava e Greqis, ku librit Benedikti XVI shtohet një pasthënje e nënshkruar nga Patriku Ekumenik i Konstantinopojës, Bartolomeu I Parë. Patriku, duke kujtuar figurën e Krishtit, nërmjet tjera shkruan. Njohurit akademike nuk mjaftojnë, por janë të nevojshme. Ndjenja nuk është elementi mbizotrues, por është shumë i nevojshëm. Siç thon etrit mistik, e duhet që arsyeja të hyjë në zemër. Patriku uron edhe që libri i Paps ndihmoj për thellimin e dialogut teologjik ndërmjet dy kishave, me shpresën e kapërcimit të ndarjes shekullore, që të dyja kishat dhe besimtarët e tyre të bashkohen jo vetëm në dashuri, por dhe në fe e në sakramente.
Sot pra libri Benedikti XVI u paraqit në Athinë, sallën e konferencave të shoqërisë arkeologjike. Folën ndërmjet tjerësh nunci apostolik në Greqi, kryepeshkvi Patrick Kovenej, kryepeshkvi Athinës Nikolaos Foskolos, i peshkvi Korfuzit Ioannis Piteris dhe profesor Evangelos Theodoru i Universitetit të Athinës. Mbi vlerën e librit papës të dëgjojmë kardinalin Martini.
Questo libro è un libro diverso da molti altri perché mette insieme il metodo storico critico.
Ky libër është një libër i ndryshëm nga shumë të tjerë, sepse i shkruar me metodën historike kritike, por pa skepticizmat, që nganjëherë lidhen me këtë metodë e cila kur kthehet, siç është thënë, në metodë imperialiste, nuk u lejon metodave të tjera të bëjnë punën e tyre. Duke hellur kështu shumë errësirë mbi jetën e Jezusit. Sipas disa egzegetëve, nuk dim pothuajse asgjë mbi figurën e Krishtit. Ndërsa Papa mendon se ka një bazë historike të mjaftueshme për të përshkruar jetën e Jezusit. Niset prandaj nga kjo bazë e pastaj nga besimi në Jezusin për të zbuluar kështu thesaret e pasuritë e mëdha të figurës së Krishtit, birit të hyjit.